Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. iyul juma Pragada studiyada Sarvar Usmon va Zamira Shukur dasturimizda. Sud hukmi. Namanganda Suriyaga borib jihod qilishga uringanlikda ayblangan 7 kishi ozodlikdan mahrum qilindi. Yovuz niyatli kishi. Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stumga suiqasd qilishga uringan xudkush qo'lga olindi. Bo'sh cho'ntak. Andijonlik o'qituvchilar hanuzgacha ta'til puli olmaganidan shikoyat qildi. Demagan ekanlar, o'zbekistonliklar o'zlarining plastik kartochkasidan ijtimoiy fikr aytganiday mamnunligiga ishonmayapti. Tan oldi. Hujjatlarda yoshi kichraytirib yozilgani uchun janjal markazida qolgan o'zbek futbolchisi ozodlik savollariga javob berdi. Rezonans. Turkiyadagi voqealar ortidan Qirg'izistonda turklar ishtiroki bilan tuzilgan o'quv yurtlari atrofida bahslar qizidi. Ozod nazar. O'zbekistondagi yangi universitet abituriyentlari yozgan insho shov-shuv bo'ldi. Jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan suhbat. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar, mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat Zamira.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekistonga oid. Interfax agentligining Namangan viloyat prokuraturasidagi o'z manbasiga tayanib xabar berishicha, jihodchilar safida jang qilish uchun Suriyaga ketmoqchi bo'lgan 7 shaxs ustidan hukm o'qilgan. O'zlarini jihodchilar deb atagan bu guruhga Mamayusuf Mahmudov yetakchilik qilgan, muntazam yig'inlarda guruhdagilar ekstremistik va aqidaparastlik g'oyalarini muhokama qilgan, radikallarning jihod qilish haqidagi chaqiriqlarini tinglashgan degan Interfax manbasi. Rasmiy iddaoga ko'ra, bu guruh a'zolaridan ayrimlari Rossiyada mehnat muhojiratida yurgan paytida ijtimoiy tarmoqlar orqali xalqaro terror guruhlari vakillari bilan aloqa o'rnatgan. Bu, demak, mahkama tafsilotlari dasturimiz davomida. Toshkent hukumati bosh qarorgohi Amsterdamda joylashgan Wimpelcom shirkatiga O'zbekistonda faoliyat yurg'izish uchun berilgan litsenziya muddatini 2031 yilga qadar uzaytirdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda Beeline brendi ostida ishlayotgan Wimpelcom bu mamlakatda 9,5 million mijozga xizmat ko'rsatadi va shirkatning O'zbek telekommunikatsiya bozoriga 2006 yildan beri kiritgan sarmoyasi miqdori 1 milliard dollarni tashkil etadi. Asosiy aksiyalari rossiyalik milliarder Mikhail Fridmanga qarashli bo'lgan Wimpelcom shirkatining O'zbekistondagi faoliyati 2014 yildan beri AQSh va Yevropa huquq tizimlari tomonidan tekshirilmoqda. Tergov jarayonida Wimpelcom O'zbek